jien fata ġobor fin kim l-ħabtie professur ġobor għad-nistennuku għal-elezzjoni għara tal-program li jtmim. Il-kolonializmu, kif jħaf minni segwina, regolarment aħna kun għatni diskutu f'dan il-programm bazi ta' riċerka pubblikata minn professur Perottana din nitkellmu fuq l-aħħar ktieb tiegħu sal jieħu l-aħħar tliet snin qabel l-indipendenza. Nsellem lek ġew.
Sellem lilek ġew u s-semija tagħna.
L-aħħar darba fit-tmiem tal-programm konna semmejna l-kwistjoni tad-dnub il-mejjed. Jekk niftakar sew kuntat li fl-ebda ħin ma kien hemm pożizzjoni pubblika tad-dnub il-mejjed.
Da fil-kuntest tal-elezzjoni tal-1962.
Mhux hekk. Illi imma l-qassisin kienu nataw mhux direttivi formali, ma kienu nataw karta.
Istruzzjonijiet biex nintek.
Kif hija dawn l-istruzzjoni informali, karta wkoll mhix iffirmata. Li kienet tajt li jekk xi ħadd ikun ħajvota l-Partit Soċjalista u allura da jitqies li hu kontra l-Gnisja u d-nub li tivvutalu.
M'għandu x'ingħata l-soluzzjoni.
U da imma qatt ma da ġi pubblikat
mhux
kien hemm pastorali, mhux kien hemm pastorali tajt hekk, imma pastorali kien hemm.
Iva, żgur.
U l-pastorali x'qalet?
Dil tal-pastorali kienet xi ħaġa du rifmuha kienet xi ħaġa tradizzjonali f'Malta. Qabel kull elezzjoni jew anke qabel referendum. Kien ikollok pastorali mnata l-sfijiet. Issafdil pastorali partikolari, l-sfijiet għal-darbohra insistew li huma ma kienux konċernati, ma kellhom x'jaqsmu mal-partiti politiċi u laqqas ma kienu se jikkundannaw xi partit politiku sakemm dan. Ma kienx jiġi f'kunflitt ma' prinċipji morali u reliġjużi u għalhekk f'dak il-każ ikun hemm jisru fin-nofs l-interessi tal-irwieħ. Nħabba il-tradizzjonijiet kattoliċi ta' pajjiżna. Issa għalu wkoll li huma qatt ma għamlu xejn biex b'xi mod itelfu l-attività politika tal-partiti għalkemm kienu jiġu akkużati li dan kienu jagħmluh mill-edewa tal-Knisja. Anki l-kliem li kienet jintuża kienet tara kemm ħraxat il-ġlieda, ma nix nitkellmu pereżempju b'avversarji imma l-kelma hija edewa. Il-sqiet ukoll qalu li mhux veru li kienu kontra l-indipendenza, anzi esprimew ix-xewqa tagħhom għal avvanz kostituzzjonali u soċjali. Qalu minnaħa l-oħra ma li kienu jikkundannaw kull proposta li kienu jgħeddu l-introduzzjoni ta' xi prinċipji jew liġijiet ekonomiċi jew kostituzzjonali jew miżuri soċjali u edukattivi li ma kienux konformi mal-prinċipji kattoliċi.
Jekk nista' interrompik ġew, jiġifieri diġà semmejt żewġ punti importanti fl-opinjoni tiegħi. Naħseb l-ewwel punt kien biex iwieġeb l-istrateġija tal-Partit Laburista, l-ewwel punt kien qed jgħid li l-Knisja favur il-progress
kostituzzjonali
tal-pajjiż allura u anke ekonomiku. U allura da qed iwieġeb wieħed mill-attakki prinċipali tal-Partit Laburista fuq il-Knisja.
Li kienet kontra l-indipendenza.
Li kienet kontra l-indipendenza u li kienet kontra l-interessi tal-Maltin, etc. Li kienet l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa mbagħad daħlu fuq il-kwistjoni morali biex ngħidu hekk. Barra daw iż-żewġ punti. Kien hemm xi punti oħrajn fil-pastorali?
Iva, u mbagħad qalu li fl-elezzjoni tal-1955 fejn kien hemm tliet partiti jikkontestaw dik l-elezzjoni. It-tliet partiti kienu ddikjaraw li l-lealtà tagħhom lill-Knisja. Imma issa f'din l-elezzjoni, jiġifieri tal-1962, ma setax jgħidu l-istess għall-partiti kollha. Il-Partit Malta Liber Party li ma kienx żamm il-weda tiegħu li jibqa' leali lill-Knisja appena ħal poter, jiġifieri meta kellek il-gvern immexxi minn Mintoff bejn 1955-1958, u dan qalu l-isqijiet ma kinux sorprizi bija.
Semmew il-Malta Liber Party bismu.
U li dan ma kinux sorprizi li dan ma żamx il-weda tiegħu li jibqa leali lill-Knisja, għax kienu ilhom li fehmu kif kien jifhimha il-mexxej tal-Malta Liber Party u l-ħabba l-intenzjonijiet tiegħu u il-beliefs tiegħu antikattoliċi u soċjalisti. U allura qal il-pastorali qalet li l-intenzjoni tal-mexxej tal-Malta Liber Party kien li iwassal fix-xejn l-influenza benifika tal-Knisja fuq l-erwieħ f'Malta. U biex jissekolarizza l-pajjiż u jintroduċi s-soċjaliżmu li kien ikkundannat mill-Knisja. Dina kienet il-qofol tal-attakk.
Iġda, bażikament kienu qed jgħidu l-isfijiet hawnhekk kif votawx għall-Partit Laburista.
Qalu li kienet ħasra kbira li bniedem li kieku kien jimxi ta' Kattoliku kien jista' jagħmel ħafna ġid, imma minflok kien diġà, u dan huwa klimi biss ħafna, kien diġà ikkorrompa numru ta' żgħażagħ u anki tfal. L-isqiet.
Naturalment hawnhekk qed jgħidu korrompa fis-sens
politiku. L-isqiet insistew li n-nies ma kellhomx ikunu spettaturi f'dak li qed jiġi fil-pajjiż, imma kellhom jikkooperaw billi jagħmlu użu tajjeb mill-vot tagħhom. Bħala uliet devoti tal-Knisja ridu juru li wieħed ma setax ikisser u jaffeċ it-tradizzjonijiet ta' pajjiżna mingħajr ma jħalla sprezz politiku għalija. Dawk li ma ridux jagħtu każ tal-Kattoliċiżmu fil-pajjiż ma kellhomx għalhekk jiġu aġevolati mill-votanti kattoliċi. Jekk il-Maltin ma ridux li il-Kattoliċi f'pajjiżna jiġrilhom bħall-Kattoliċi f'Kuba. Daħlet reġa' l-enfasi fuq il-biża ta' Kuba fil-Mediterran. Huma temmew il-pastorali tagħhom billi rkomandaw lin-nies u lill-kleru biex jitolbu ħalli jitla' gvern li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd.
Naturalment, pastorali qawwija ħafna. X'i reazzjonijiet kien hemm għal din il-pastorali?
Ovvjament bħalma kien jiġri f'kull elezzjoni f'din iktar u iktar. Kulħadd kien jagħti l-spjegazzjoni tiegħu dwar il-pastorali, pereżempju Times of Malta, ikkommentat li issa kien se jkun hemm iċ-ċans bil-pastorali li dawk l-elementi li kienu kontra l-assessin fil-gżira se jgħidu li nattatilhom l-opportunità biex dawna jgħidu li qed jiġu sanzjonati. Tajjeb, huma il-Times qalet li l-implikazzjonijiet li kien hemm f'dan il-kumment kien li fir-realtà però il-Malta Libre Party ma kellux għalfej gerger għal din il-sanzjoni morali kontra tiegħu inħabba il-fatt li dik li tqal fil-pastora li kien veru.
Jifidaw, bazzikament il-Sunday Times qed jgħidu.
It-Times
qed jgħidu, ok. Il-Partit Laburisti sa jgħid li hemm forma ta' sanzjoni fuq. Ma di ġaba bidejh.
Eżatt.
Jifier di b'xi mod qisha l-pożizzjoni li kien inti semmejt kemm il-darba li kien jieħu George Borgoleville. Daħal fija issa.
Daħal fija. Issa l-importanti kif għadna diġà, l-isqiet kienu għadu attenti ħafna fil-pastorali li ma jsemmux li għadnuk mejjet li tivvota għal-Partit Laburista. Infatti, tlet xhur wara l-elezzjoni, il-Ministru ġdid tal-Koloni, il-Ministru mhux Segretarju tal-Istat, Lord Lansdowne, kien informat li minnaħa tal-uffiċjali voldi ta' Gvernatura u Malta, li kienu beżaw li l-isqof ta' Malta kellhom nejjieħu azzjoni li għamela diffiċli jew impossibbli biex isiru elezzjoni ħielsa fil-pajjiż. U li l-Arċisqof kien ċim widdeb mod konfidenzjali minn Lord Perth li kien il-Ministru tal-Istat qabel Lansdowne li mandux invoka spiritual sanctions kontra xi ħadd għal mod kif kien se jivvota.
U l-Arċisqof jekk min jisejħ żbarkien qallu li mhux ħajjagħmel hekk.
Eżattament. Issa diġà kienna l-kwestjoni f'Għawdex li fil-fatt l-isqof Paċ Għawdex kien tal-interdett fuq tliet kandidati laburisti li kienu mwildin Għawdex u għalkemm kien hemm ftehim bej l-Arċisqof Gonzi u l-isqof Paċ li affett bħal dan jiġu deċiduti bej it-tnejn, fil-fatt l-Arċisqof Paċ kien mexa għar-rasu u meta ħarġ dawn l-interdett Gonzi kien wera li ma qabilx magħhom li joħorġu daw tliet interdetti, imma l-isqof Paċ irrifjuta li jneħħihom.
Biex inkun qed niċċaraw għan-nies għax jisimhu interdett mhux interdett. Mela, l-Arċis of Gonzi kien impon l-internet fuq l-esekutiv tal-Labor Party.
Eżatt.
Mela, daw kienu over and above.
Iva.
Iġvi da kellu tliħ kandidati fil-ġim ma-Labor Party u tom internet. ċaħġa li maġraċ għaw Malta fuq il-kandidati tal-Partit Laburista li ma kienux membru kol tal-esekutiv. Anzi,
Gonzi kien kontra taħħa dik. Lissi, issa, ovvjament, il-Partit Laburista reagisce għal pastorali u reagisce tattika biex najtet li kienet fuq tliħ livelli. L-ewel wahda kienet xaktarx sarkastika. U dana bada jinsisti il-partijt li memx nuk mejjet. Fatti sibu l-ħelsin, tuża din il-frazi, memx nuk mejjet sid-darbit. Li jak najdu lu drumming it home, jippuxja sew. Tajjeb, għalek dana mux bħal 1930, issa tista' tivvutaw l-Partit Laburista għax mux bħal dakinhar li kien nuk mejjet tivvota l-Mr. Mabel. Issa tista' tivvuta l-Partit Laburista.
Naturalment, di li għamel il-Partit Laburista għek intelligentament.
Għafna intelligentament.
Peress li ma kienx hemm il-frażi li nuk mejjet, allura hemm.
U mhux hekk biss, kien ukoll għaxin tal-lixka. U l-lixka kienet biex il-Knisja toħroġ tajt le nuk mejjet. U taqa' ovvjament il-Knisja m'għamlitix.
Naturalment, u din daw li ġabet il-Gazzetta tal-Partit Laburista l-ħelsien, meta wara kien hemm min jgħid li kien hemm dokument li knisja se tattużaw tajt isma' ara l-Partit Laburista x'qed jgħid.
Issa għal ukoll il-Partit Nazzjonali Laburista il-poplu issa seta' jivvota skont il-kuxjenza tiegħu u dak li hemm politikament u għalhekk peress li madux iktar dokument li tivvota kontra il-kolonjaliżmu Ingliż. Allura qed jorbota jerġa' l-oppożizzjoni tal-Knisja mal-oppożizzjoni tagħhom għall-indipendenza. U koll il-ħelsin.
Naturalment di wieħed seta' juża jekk irid il-pastora l-istess. Għalet li ma kienx. Għax biex qed jgħidu l-pastora li qed tgħid bħalna jekk jgħid dan.
U dan beda jirriforza il-messaġġ li allura li ħabba l-fatt li wara kollox jidherċar li l-Malta Labour Party qed jiġi kkundannat għal raġunijiet ta' politika mhux reliġjużi. L-aħħar messaġġ minħata tal-Labour Party dwar il-pastorali kien li ma daħqux bina billi ħarġu il-pastorali. Ma daħqux bina fis-sens li ma semmewx l-isem tal ma semmewx il-kelma l-frażi dnub mejjet inħabba konsegwenzi li kemm l-awtoritajiet tal-Knisja u kemm il-Gvern Ingliż kienu jafu li kien jaqbel li jevitaw.
Ma allura di l-aħħar pozizjoni ma.
Għax dana mhux editorial wieħed.
Iviva, naturalment ma mhux hekk ma qisha dil-pożizzjoni tkun qisha tagħmel undermining ta'.
Imma kompla billi qalu u dan għamluh ukoll peress li l-awtoritajiet tal-Knisja u kemm il-Gvern Ingliż jafu li ċertu konfessuri kienu qed imorru lilin minn dik li qed tgħid il-pastorali. Allora m'hemmx għalfejn tidħol fil-pastorali għax il-konfessuri qed jagħmlu dan ix-xogħol huma. Dak kien il-tajjeb. Biex ngħid hekk allura il-
Ma naturalment naħseb dil-pożizzjoni kienet tgħin ukoll għax hekk wieħed. Rid jivvota l-Partit Laburista, xi dejjem kil-Laburista forsi u l-familja tiegħu, eċetera. Di il-pożizzjoni tal-Labour Party u din il-pastorali kien qed tagħmlu eħfef għax u jkun nefs iktar li hemm minn dak li qed jgħidu l-partit li hemm bidu tmejjed milli.
Jekk inti tara l-messaġġi li bdew joħorġu wara iktar ftit ġonet wara iktar ma tersaq il-ġonata tal-vot tajjeb li kienet jgħid li qed jgħidu gazzetta tal-Partit Laburista kien pereżempju kull min jgħidilkom li dil-elezzjoni se tiddeċiedu jekk Malta u se tibqa' Kattolika jew le, għajdulu intgiddib. Għax missa tibdel xejn jekk jirbaħ il-Partit Laburista li ma jibqax Kattolika Malta, għajdulu li Malta hija Kattolika se tibqa' Kattolika u però missa tibqa' kolonja. U mhux dnub mejjed li tivvota għal Mintoff. San Pawl tagħna l-fidi, Mintoff sejtina il-Helsin tagħna. Daw kienu il-linji l-ħadet. Issa, għalet ukoll il-gazzetta l-Helsin li l-kampanja elettorali kienet uriet kemm b'saħħtu il-Partit Laburista meta kienet jaffaċċja il-forzi klerikali u politiċi kontra tiegħu, forsi li qed jagħmlu minn kollox bejniethom biex ikissru l-partit. L-ebda struttura tal-partit ma kienet kollassat u laqqas biss kienet iddajfet, il-gazzetti tagħha kienu sejrin tajb ħafna, il-każini tagħha kienu miftuħin u mimlijin nies kontinwament u allura il-Malta Labour Party kienet jiġġieled it-tip ta' elezzjoni li kienet tiġi kontestata wara l-purtata tal-ħadid, jiġifieri qed tiġi kontrollata mill-gvern.
Naturalment, tisab il-maqlub għawe, ġifiri għek fil-portera tal-ħadit hemm il-dittatorjat komunista. U għat jgħid għawek li jisu Malta għandha l-istess.
Kien vantaġġ għal-Dr. Buttigieġ, kien vantaġġ kbir għal-gvern Ingliż li l-elezzjonijiet li fa il-Partit Laburista.
Naħseb issa wara l-pastor il-problem tħammru għal-vot.
Però qabel tagħmel insemmu wkoll memorandum l-intibat issa wkoll mill-Partit Laburista lill-gvernatur tajjeb biex jintbat lill-Segretarju tal-Istat li kien Reginald Morley.
U x'kien dan il-memorandum? X'kien jgħid?
Dana semmew dak li bdew jgħidulhom li huma unfair practices minnaħa tal-li qed isiru kontra tagħhom, l-istruzzjonijiet li tal-Raġis of the Clieru kien jafu bihom lill-Labour Party, il-pressjoni li qed issir fuq il-konfessuri mill-konfessuri fuq il-supporters tal-Partit Laburista. Il-mod kif qed tiġi użata ħażin l-ittra pastorali partikolarment fawdex fejn min jivvota għall-Partit Laburista qed jgħidulu ċaru tont huwa bnub mejjet, ir-repetizzjoni tal-asserzjoni mill-kappellani f'public gatherings Malta u posters li kienu qed jgħidu a vote for Labour means a year's imprisonment for the Archbishop, għax dak qed imexxu għalli jekk jitla' Labour l-Arċis of Sejn ta' fal-ħabs, tajjeb. Li qalu wkoll li l-maġġoranza tal-kummissarji elettorali kienu ġew appuntati magħżula inħabba li kienu kontra l-Labour Party, din nagħmlu ċara li ma kienx korretta. Kien hemm attenzjoni kbira kif intaslu, u ħafna min-nies li oġġezzjonali hom il-Partit Laburista ġew mibdula. Il-Kummissarju tal-Pulizija kien qiegħed jiżgura li anzi mhux hekk li l-Kummissarju tal-Pulizija li kien in charge li jiżgura l-elezzjoni tkun fair kien l-istess Kummissarju tal-Pulizija li kien Jim Ketchy mill-Malta Labour Party, allora l-implikazzjoni hija ovvjament
miljardna fil-programmi ta' qabel. Ma jidhirx li dan kien korretta.
Le ma naħsibx li hija korretta għażin. Issa
dal-memorandum.
U granta minn Taleb li jissospendi l-elezzjonijiet.
Issa dal-memorandum dak kien pubbliku jew le?
Huma l-Labour Party ma tibatux xi ħaġa bħal dak li ppubblikawha fil-gazzetta.
Jidhaw qed il-Partit Laburista qed jitlob li jiġu sospiżi l-elezzjonijiet. U jiġeb il-gvern Ingliż uffiċjalment jew mhux uffiċjalment
diskuta il-memorandum ma' delegazzjoni stess tal-Malta Labour Party tal-ċevier. U il-rapport ta' Londra li fil-fatt bħalma qallilhom dwar li l-Assistant Commissioners ma kienux magħżula ħabba l-beliefs tagħhom kif li għadni kif għad, eċċetra, li dawna kienu oġġezzjonaw 95 minn dawn l-Assistant Commissioners u fil-fatt 60 ġew mibdula u għal ukoll l-insista l-Gvernatur li l-Kummissarju tal-Pulizija kien qed jaqdi d-dmiriet tiegħu skrupolozament. Issa ħabba li l-Gvernatur ovvjament kien jaf dak li kien għadda bej Lord Perth u l-Arċis of, allura l-parriti għaw kien li fil-fat ma kienx hemm raġunijiet għaliex jiġu sospiżi l-elezzjonijiet. Issa l-elezzjoni il-deni sar qawwi immens iktar ma beda ta' sar ġurnata tal-vot kif tista'
tof
u anki s'intendi l-isforzi ta' kull naħa biex twassal il-messaġġ tagħha. Kellek kullum kien miksi posters, kull post vojt b'xi mod kienu jiksuħ. U għadha mill-affarijiet interessanti kien li n-nisa ġew targeted għal-propaganda. Dina xi ħaġa interessanti, fis-sens li, per eżempju, Minnaħatar knisja, posters prominenti kienu jgħidu Mara Maltija, salva l-Malta bil-vot tiegħek.
U ovvjament. Jiġu kien hemm targeting partikolari tan-nisa.
Eżattament. U din qatt ma kienet saret f'elezzjoni f'Malta. Kemm ħafna affarijiet li qatt ma kienu saru f'elezzjoni f'Malta. U li kienet waħda minnhom. Kellek ukoll aċċen qawwi li kien ħafna ikbar mill-li qatt sar qabel f'daw il-karti volanti li kienu jitqasmu li kienu qed jagħmlu l-enfasi fuq il-kwalitajiet tal-kandidati u mhux tal-partit. Li qabel is-soltu l-ikbar aċċen kien ikun fuq il-partit, il-partit. Issa kellek aċċen kbira fuq. Kellek fiż mill-elezzjoni ħarġu l-morda fuq l-istreċers biex jivvutaw. U ħarġu għall-ewwel darba wkoll il-sorijiet tal-klawsura. Issa di ta' storja tal-klawsura li kien
sa. Fit-tletinijiet ma kienu ħarġu
l-ħarġu. Ta' minn nagħmlu ċara li meta ħarġu s-sorijiet tal-klawsura daw ħarġu bil-permess tal-Vatikan.
Mhux tal-isqof.
Jiġifieri jiena rajt litra li bat l-Arċisqof il-Vatikan jitlob permess biex dawn ikusta jħorġu jivvutaw u l-risposta kienet iva għandhom jħorġu jivvutaw. U din qed ngħidha għar-raġuni partikolari. Għax waħda mal-affett li dejjem jingħadu, kien jingħadu għak jiżmilu baqgħu jingħadu hija li l-Vatikan ma kienx kuntent b'dak li kienet jagħmel gonzi wla l-Knisja f'Malta. Dan mhux veru, il-Vatikan kienet jappoġġja dak li kienet jagħmel li kienet jagħmel gonzi f'Malta, u din hija waħda mill-provi. It-tweġiba għall-ittra tiegħu ġiet immedjatament u l-permess ingħata mingħajr kwalifiki. Jiġifieri ħallew kollox fideh fi klim ieħor. Issa kellek ukoll it-qassim narawha din tal-ballot papers biex fid-djar biex in-nies ikunu jafu kif għandhom jivvutaw u din kienet xi ħaġa importanti ħafna. Għax dawn dawn il-ballot papers biċċiet minnhom kienu vera twal. Pereżempju,
l-iqsar kandidati
l-iqsar ballot papers li kienu fit-tielet u l-ħames distret kien fihom 25 kandidat kull wieħed. 25. Dak l-iqsar l-inqas li kien hemm. Waldiri u l-itwal li kien hemm li kienu fis-seba' u l-għaxar distret kien fihom 38 kandidat.
Twila ma tifhimx.
Waldiri ma jispiċċaw qatt kienu daw il-listi. Issa għadina wkoll kien waħda mir-raġunijiet għaliex kien hemm dew minn ħafna fil-kjuwijiet qabel l-fatt li kien hemm nies li qed jibżgħu li jieħdu xi żball u kienu qed jgħidu l-mefux jaqraw. Biex jgħinuhom l-Assisted Commissioners. Imma dak kull meta jiġri hekk bħal ma tafu jingħala l-polling
il-ħin u
qabel ma jispiċċaw ma jkompli.
Imma inkorrett li ngħid li dak iż-żmien il-votazzjoni ma kienx bħallum issib fil-għodu sa flaxija, ma kienet fuq tlettim.
Tlettim, ma
xorta. Għandek il-ġimma flaxija, sib tul.
Pero xorta kellu jiġi estendut. Iva, il-ħin tal-vot. Għax inti jekk ikollok biex jagħlaq. U għandek fjuk bil, dak kolla jidu jifutaw. Issa, kellek kollox 300 kandidati għal din l-elezzjoni li kien assolutament rekord. U li fjuk kien jinkludi 9 nisa u 2 indipendenti.
Ma' 320, najtsew, 9 nisa għandek.
9 nisa. 74.000 kandidati kienu jidru, kienu ħarġu għal-iktar minn
minn post wieħed. Jew bażikament minn 320 naqqas daw
il-numru.
U kif kienu mqatmin bej il-partiti?
Il-partiti li ktar li kellhom kandidati kien il-Partit Nazzjonalista. Wara il-Labour Party u mbagħad il-partiti l-oħra. L-inqas li kellu bil-kemm seta' jsib biex joħorġu kien ovvjament il-Partit Demokratiku Kristjan Demokratiku ta' Renzli. Tajjeb. Issa meta.
Insomma dak ma' għamil xejn ma' fil-konkret mhux hekk.
Kif? Le ma' għamil xejn. Da kollha il-kandidati tiegħu kollha tilfut deposit. Tensjoni komplet tikber meta lejliet il-vot il-ħareġ leaflet il-Partit Nazzjonalista li kien jgħid li il-tliet partiti l-oħra fir-realtà Mabel Strickland, Tony Pellegrini, Ebre Ganado ma kinux verament lejha l-Knisja li qed jagħmlu hekk biex jirbħu l-voti. Sar
kienet akkuża kbira.
Sar kawża ta'
Lebel, Ganado
mbagħad bħal dan u fil-fatt il dawn il-leaflets kienu miġbura l-ura nħabba dak li kien ġara.
Ma x'kien l-iskop ta' dak li fida bħal dar, dak li fida dar kien ħawad il-situazzjoni.
Biex jiġbdu l-voti lehom il-Partit Nazzjonalista, m'hemmx dubju. Kien hemm ukoll żewġ challenges. Għandi tista'
sorry, ma fuq dan l-argument għandi tista' forsi tgħidha fuq Pellegrini. Imma ma nistax tgħidha bl-ebda tiġbid tal-immaġinazzjoni fuq Ganado.
Ganado ma stax tgħidha dik. U raqqas ma stajt tgħidha fuq Mabel fir-realtà. Kellek ukoll żewġ legal challenges li saru. Dina kienet, il-problema kienet li meta jiġi bniedem jgħid li hu l-litterat l-assistant commissioner seta kellu jaqralu in alphabetical order l-ismijiet tal-kandidati tal-partit li jażelu. Issa il-problema kienet li il-Malta Labour Party u l-Christian Workers Party bil-Malti kienu il-partit tal-ħaddiema u l-partit tal-ħaddiema Zara. Allora kellek kustjoni jekk fil-fatt il-votanti l-litterat u se jiddistingwi bejn it-tnejn. Tajjeb, kienu qed jgħidu dak li jridu jivvotaw għall-partit tal-ħaddiema Zara.
Jista' jgħid tal-ħaddiema. U jagħmlu lhom ta' min tofu jkun ta' Pellegrini.
Allora dawn l-assistent commissioner talbu direttiva u x'nagħmlu aħna. Jekk ikollok kwestjoni ta' konfużjoni. U għalhekk l-ektar commissioner qaltilhom li dawk il-votanti l-litterati li jridu jivvutaw għall-partit tal-ħaddiema u jon kellha allura tal-Labour Party. Għandhom jaqrawlhom l-ismijiet tal-kandidati tal-MLP ġifieri. Daqalhom biex nagħmlu ċara dawn huma tal-Partit ħaddiem Ansara u dan tal-Partit ħaddiema u jaqrawlhom l-ismijiet ukoll. Pellegrini sploda, tajjeb, u qal allura dawk li jridu jvuta l-partit tiegħek se jkollhom l-ismijiet l-oħrajn ukoll moqrija lilhom u mara l-qorti biex iġib dikjerazzjoni li l-elezzjoni kienet nulla. Il-każ sistema.
Qabel saret.
Meta sema bid-direttiva. Il-każ sistema ssib wara l-ofsinhar, però l-qorti qalet li ma kellix il-poter biex tħassal l-elezzjoni kollha. L-ewwel ħaġa skont il-liġi elettorali inti ma kontx tagħmel kawża biex tħassal l-elezzjoni kollha, inti stajt tagħmel kawża biex tħassal l-elezzjoni f'distrett partikolari.
Għassaj, tamil tnax il-distret.
Għajjeb, il-sekret tamil tnax il-distret. Imma mux blanket għalija kolla. Għalet il-qorti nistaw waqfu elezzjoni f'distret partikolari imma mux l-elezzjoni kolla. Mill-ewel għamel kawza, Pellegrini appella di, il-każ reġa' instema, dam għaddem id-disa ta' fil-ħodu. Fil-fatt sal-erba' nostru l-ofsinhar, il-ħadd tinfeta' l-qorti apostolija.
Il-ħadd qabel il-ħadd tal-elezzjoni.
Il-ħadd tal-elezzjoni. U fil-fatt il-Pellegrini telfa. Issa il-kellek ukoll organizzazzjoni ma żewġ naħat kulħadd jipprov dit-trasport, l-aħja organizzazzjoni m'ebda dubju li xejn kienet tal-Kummissjoni
tal-Partit taħt l-umbrella nimmaġina mhux
tal-ġunta. Tal-ġunta kienet l-aħja x'ismu. Li dawna huma stess ammettew li ġarrew 4664 raġel jew ma jiflaħx jew inkella li kienu anzjani biex waslu. Minnaħa tagħhom l-MLP ukoll insistew ħafna ma' supporters tagħhom biex waslu n-nies, imma l-iktar ħaġa importanti f'din l-elezzjoni minn dan ir-rigward kemm kienet qawwija it-turnout.
Kemm kien hemm nies li mar jivvotaw ġew?
Għall-ewwel darba it-turnout qabeż id-9 fil-mija. Kellek kien 9.77%. Kellek id-darba 17,500 iktar registered voters milli kellek fil-1955 u b'kollox ivvutaw iktar minn 1955 ftit iktar minn 30,000. Votat, għoldi kellek turnout massiċċa. U interessanti hija li mill-151,500 votant li votaw, kellek biss 927 vot li kien invalidu. Din interessanti ħafna, inħabba l-fatt li wieħed kien jistenna li dik il-konfużjoni kollha tal-ismijiet u x'nafien, iċ-ċansis kien se jkun ħafna kbar li ikollok vot invalidi. Nuru turi wkoll attenzjoni kbira li kien hemm tan-nies biex jivvutaw. Issa r-riżultat. Il-Partit Nazzjonalista ġab 63,262 vot, jiġifieri 42% tal-votanti u rebaħ 25 siġġu.
Naturalment inti qed tgħid. Voti first count.
First count at night.
Jiġifieri probabbilment meta tmur.
Se nitkellem fuqhom, se nitkellem fuqhom. Il-Partit Laburista ġab 50,974 vot. 13,000 differenza. 33.8% u rebaħ 16 siġġu. Il-Partit ta' Pellegrini ġab 14,000 vot, 14,285, 9.5% u rebaħ 4 siġġijiet. Il-Partit ta' Ganado 13,968 vot, jiġifieri
9.3%,
u ġabu 4 siġġijiet. Il-Partit ta' Mabel ġab 7,290 vot, jiġifieri 4.8% u rebaħ siġġijiet.
Ma di interessanti ja, sebax differenza fil-voti allora bej mej bil-percentaġġ, bej mej bil u l-partiti żgħar l-oħrajn, ma kienx kbira differenza fis-siġġijiet.
Le, ma b'7,000 Malta.
Għax ikunu mferxin.
Min tista' jġib iktar minn siġġijiet.
Iva, għax hum l-oħrajn kemm ġabu rja fakkarni.
L-oħrajn liema.
Il-partiti żgħar l-oħrajn.
L-oħrajn wieħed 14,000 metej. U liħor kważi 14,000.
Għalja kien
nofsi. Issa, s-sġijiet.
S-sġijiet għamil l-wirt nazjonalista.
Ġab nofsi s-sġijiet għal kem ġab 42% tal-first count votes. Issa, di l-elezzjoni għal metu għal fatt li f'Malta jintirtu l-voti, il-sistema ħadmet perfettament. Għax jekk inti tara x'kien il-last count, u dak jgħod. Fil-fatt il-last count il-Partit Nazzjonalista kien wiret 8% tal-voti tela 50% u ġab 50% tal-siġġijiet. Il-Partit Laburista li ma wiritx kien ġab terz tal-voti u ġab terz tal-siġġijiet. Jiġifieri s-sistema tal-ħadmet tajjeb. Qed ngħidha di għax ħafna darba jkollok comparisons, siru comparisons, ma dak li ġara fil-1981, xajdu fil-1962, il-Partit Nazzjonalista ġab 42% u ħal-gvern fidejn. Il-differenza kienet din li fil-62 il-sistema tal-qassim tal-voti skont il-wirt ħadmet kif suppost taħdem. Fil-81 biżewġ partit il-kbar ma ħadmet xajjeb għax ma riflettiċ il-vot il-vot tal-ikbar. Tal-ikbar partit. Issa, għandek ukoll kustjoni ta' minn semmu għax daw jissemmew ħafna u forsi minn kont jismana jkont jaħseb fihom ikollu ċertu affarijiet mhux ċari f'moħħu. Fil-1971 fejn kien hemm il-kustjoni jekk il-ħames siġġu fuq il-ħar Ormi u ħażabux kienx sejmu lej partit jew ieħor kieku mar lej partit nazzjonalista. Allura l-Partit Nazzjonalista kien jirbaħ bis-siġġijiet ma kien jitlab bil-voti, dika martajje fis-sens li trebaħ mill-Partit Laburista. Però fis-71 seta ġir każ li kellna fil-1981. U jiena ma naħsibx li kien jibqa' jikkontestah dak ir-riżultat Borġ Olivier, inħabba l-mod ta' kif kien jirraġuna, però jiena ngħid li l-Partit Nazzjonalista ġab dak ir-riżultat bidejh kieku għal dik il-kwestjoni. Għax jiena nemmen li ma jmissux sa l-eżerċizzju li sar li nofs il-distretti jitellaw 6 u nofs il-distretti l-oħra jitellaw 5. Jiena ngħid li dika kienet attentat biex nifluenza il-vot. Issa, min-naħa tal-mexxejja tal-partiti, minn għal ebda dubju ta' xejn, l-iktar li ġab voti kien Mintoff li personalment fi ż-żewġ distretti li ħareġ ġab 8,675 vot li kienet rekord għal dak iż-żmien. U kien fil-fat 1130 iktar mill-li kien ġab fil-elezzjoni tal-55. Meta tqis li dana kien taħt interdett, dana kien trijonf. Borċo Livir ġab 4,166 fiż-żewġ distretti li ħareġ, żieda ta' 390, Pellegrini ġab 2684 u Granado 3059. Waqt li Strickland personalment ġabet 2315. Issa, Mintov, Granado u Pellegrini telaw minn żewġ distretti, waqt li Borċo Livir tela minn distrett wieħed.
Kien tela. Dejjem ingħata l-miljar dejjem kien ibati, mill-Belġor Borġolivir kien hemm kollu voti tajbin. U fuq id-distrett li hemm il-Mellieħa u San Pawlu Baħar hemmhekk dejjem kien ibati.
Kien ibati.
Jitkaxxar. U fil-fatt qed tajtlaqas telha minn hemmhekk.
Le ma telax minn hemmhekk.
Ma minn tof kien jiġri miż-żewġ distrett
ta' kbira. L-ewwel u t-tieni. Issa il-Times of Malta qalet li l-maġġoranza tal-elettorat kien wera r-reżistenza tiegħu għas-soċjaliżmu u l-elezzjoni kienet li socialist infiltration imma had penetrated very deeply. Issa dana nafu x'jiġri kulħadd li jagħti l-interpretazzjoni tiegħu dak li ġara.
Imma okej, indipendentement mill-interpretazzjoni tal-Partit Nazzjonalist, tal-Partit Laburista, Times, eċetera, eċetera, eċetera. L-interpretazzjoni tiegħek x'inhi?
Jiena naħseb li il-riżultat kien juri b'mod ċar il kif kien moħħ il-poplu tal-votanti. Għaliex, għax m'hemmx dubju li l-Partit Laburista kellu kollox kontra tiegħu f'din l-elezzjoni, voldri li każ kull xi ħaġa ma tistax tixħadha. Il-Mintov stess qal iddiskriva l-elezzjoni bħala the most unfair elections li kienu qatt saru f'Malta u qal li r-reliġjon had been thrust into the dirt of politics. Għal ukoll li kien il-kleru li ta' rebħa lil-partit nazzjonalista.
Kien hemm element ta' verità fi għadu.
Kien hemm, m'hemmx dubju li kien hemm. Però jiena naħseb li kien hemm xi ħaġa oħra wkoll involuta. Il-Partit Laburista fl-opinjoni tiegħi kien ħadaqqa ta' ħarta kbira wkoll b'dak li kien ġara b'livelliet tal 1958. Fil 1958 il-Partit Laburista kien inkwita ħafna nies b'dak l-livellijiet. U allura it-timbru li kien kien partit li kien les li juża l-violenza. U ħafna nies kienu jiddejqu minna. Kien hemm ukoll nies li apparti biex ngħidlek sentimenti qawwija ħafna reliġjużi kienu jaraw il-ġlieda mal-Knisja bħala waħda għal xejn. U dawna allura it-tendenza tagħhom kienet li ma jafdawx lill-Mintov. U għalkemm nerġa' ngħid m'hemm ebda dubju li il-Partit Laburista kienet jiġġieled kontra kulħadd dell-elezzjoni, naħseb li parti mit-telf tal-voti kien ukoll dovut għal dawk li ma kinux approvaw għal metodu li kien mexa bih il-Partit Laburista partikolarment taħt mexa ta' Mintov nitkellem mex kien ħarsu lej Mintov f'dak li ġara. Mintov ħareġ jgħid li l-partit jista' jiftaħar li kellu 51 soldat tal-azza. 51,000.
Jekk fuq diġà jiġifieri jekk ma nafx minn memorja li jekk hux korrett jew imma qisu f'ta' tletinijiet u f'di qisu kien hemm terz tal-votanti li marru kontra dak li qed tgħid li tiża fit-tnejn. Qisu għandek allura element kostanti fil-popolazzjoni Maltija. Strickland u Mintov żewġ karattri differenti, żewġ policies differenti, imma minkejja dan qisu għandek terz kellek dak iż-żmien illu probabbilment ikun aktar u terz tal-popolazzjoni li kienet lesta li tmur kontra dak li qed tgħidlhom il-Knisja meta tiġi għal vot.
Iva, jiena naħseb li din hija reazzjoni ta' dawk li kienu jħossu li ħajjithom hija kkontrollata mill-Knisja. Wis, qegħdu niftakru li il-kalendarju tal-Malti dak iż-żmien kien dur kollox mal-Knisja. Minn meta jitwielet sa kemm imut. Il-Knisja kellha sej kbir f'kull ma jiġri fil-pajjiż, xikultant sej disproporzjonat fejn jidħlu ċerti elementi, u naħseb l-element qawwi ta' reżistenza għal din state of affairs biex ngħidlu hekk. Kien qawwi ħafna u li forsi il-Knisja, mhux forsi ċert, il-Knisja ma kienx tagħti krettu biżejjed għalih. Mhux faċli biex tasal konklużjonijiet ċerti fuq dawn l-affarijiet, però jidher naħseb hemm biżejjed indikazzjonijiet għall-poġijaj, biżejjed indikazzjonijiet li fil-fatt għandek sezzjoni qawwija tal-poplu li kienet ma toġobix
l-attitudni u l-poteri.
L-attitudni biss biex nagħtek il-preżenza tal-Knisja f'kull parti tal-ħajja tagħhom, u waqt li kien hemm oħrajn li kienu jħossuhom komdi biha din u ma kienu jaraw xejn ħażin fil-perpetwazzjoni tagħha. U naħseb waħda mill-affarijiet li ħareġ l-elezzjoni hija il-mod ċar ta' din id-diviżjoni fil-mentalità. Però jien ngħid ukoll jiena ngħid ukoll għalhekk se niġi għaliha, jien ngħid ukoll li għandek sezzjoni qawwija wkoll minn dawk li votaw li ma kontx lesti votaw lill-Labour Party appoġġjaha. Inħabba l-fatt li vera kellhom biżar reliġjuż li dawna kienu ċerti minn dak li kienu jisimgħu li jekk jitla' l-Labour Party Malta se tispiċċa stat komunist, li Malta, li reliġjon f'Malta se titkisser, u dawna minn dak lat kien jaraw l-affett kollha li bnew ħajjithom madwara jisfaxxa fix-xejn.
Ma naħseb ukoll minn naħa tan-nies li votaw il-Partit Laburista daqat ma jkollok raġuni waħda, jkollok gruppi differenti, b'raġuni differenti. Kellok ukoll biċċa forsi mhux żgħira ta' nies li kienu jħossu li l-policies li kien mexa bihom il-partit. Laburista kienu aġevolawhom.
Iva, jien semmejna fil-programmi ta' qabel, programmi ta' qabel semmejna li waħda mill-affarijiet li kellu favur tiegħu l-Partit Laburista kien eżattament dak. Li ħassew li meta Mintoff kien Prim Ministru, il-programm soċjali tiegħu kien wieħed li jien ħafna nies biex ikollhom livell ta' għixin aħjar. Għaliex kien hemm dik l-entużjażmu kollu fil-bidu favur l-integration. Inħabba it-twemmin li kien hemm fost il-maġġoranza tal-poplu l-integration kien se ġibilhom livell ta' għixin aħjar. Wara kollox il-maġġor parti tan-nies u naħseb bid-dritt kollu, naħseb in-nies kollha, futanti kollha bid-dritt kollu jistennew li meta jvutaw għall-partit dak il-partit se jtejbilhom il-kondizzjonijiet tal-ħajja tagħhom. Naħseb li hija ħaġa naturali u għalhekk qegħdin ukoll waħda mir-raġunijiet li għandek l-elezzjonijiet jistennew li jkollok il-gvernar tajjeb tal-pajjiż, però żgur jistennew li il-pożizzjoni ekonomika tagħhom tkun eġevolata.
U taħseb ukoll li kien hemm xi element ta' qasma soċjali, jiġifieri ċertu kategorija, ċertu klassi soċjali tkun iktar lejn naħa jew lejn oħra?
Iskur bil-forsi, jekk inti il-klassi soċjali li tkun l-iktar batuta fil-pajjiż, hija klassi li qed tfittex biex ngħidlek iċ-champion tagħha minn se jimbotta il-ħtiġijiet tagħha, minn se jagħmel enfasi fuq il-ħtiġijiet tagħha, minn se jagħmel enfasi fuq kif tista' tejjeb is-sitwazzjoni tagħha.
U naħseb intom bil-karizma tiegħu, naħseb dak element ieħor kien importanti fil-vot, il-karizma ta' Mintoff.
Mintoff il-mod kif kien kapaċi jwassal il-messaġġ tiegħu. Il-mod kif kien kapaċi jikkonvinċi li l-min qed jisimgħu li fil-fatt għandu t-tweġiba għall-problemi tal-pajjiż, s'intendi tagħtu saħħa politika kbira.
U l-mod kif kien l-affarijiet komplessi jirriduċihom għal-mod.
Għalhekk tikkonvinċihom, għalhekk tikkonvinċihom in-nies, Għax inti, dan ħanħu eżempju of the cuff, ma naħseb li huwa ċar. Li inti tajt aħna kun qed nitolbuhom ta' l-Ingliżi miljun lira. Miljun lira ta' kemm għumilhom biex jagħmlu aircraft carrier da ta'.
Intaqseg biża kizmin
aircraft
carrier.
L-eżempju, issa ma jfissirx li għax dal-prezz ta' aircraft carrier il-gvern Ingliż jgħidlek huwa mhux daqs aircraft carrier ma għandhom dal-flus.
U m'għandhom mhux aircraft
carrier. L-ebda gvern ma jagħti flus lill-pajjiż ieħor u jħares lihom minn dak minn
l-angolo. Jien insemmi eżempju darba ma tintof jgħid jikkritika n-negozjanti. Għalda negozjant ċinu? Jishtri l-affarijiet mir-ħis
u
jbiħħom bil-ħodu. Jiġri qed jgħidlek, u inti tajtha, mhux
ir-realtà qed il-verità.
Iva u le.
Iva, imma qed il-verità, il-bazz hija vera. Għax da minn hemm jagħmel li jeħi n-negozjant. Imma le ma
kellu ħabda niftakar
ġo jekk. Il-messaġġ jitwassal b'mod ċarissimu.
Permettili, meta kien ġie biex ineħħi l-fakultà ta' teoloġija mill-università, fil-parlament minn tof kien qal, ma jfim li l-eretiċi kollha teoloġi kienu kollha studjew teoloġija, ġifieri jisek
il-fakultà teoloġija.
Il-fakultà ta' teoloġija tipproduċi l-eretiċi mhux il-ċiz. Kellu dil-ħabta li kważi meta tisimgħu tajt kif ħadd wieġbu da.
Le, min tof kien di arch politician, poġiek, u għet najtek, minn ix għet najda b'disprezz, għet najda.
Communicator.
Lek, u communicator. Di arch politician jek mux good communicator, ma jiswih xejn, jikon politikan tajjeb. U allura kien juża dal-kapaċitajiet biex in-nies mux iġbidhom isaħħarhom warajk, fir-realtà, u jikkonvinċihom li hu biss kellu. It-tweġiba l-kollha.
Ġew tħobbu ħafna jew tobodu ħafna.
Issa interessanti x'qal ukoll Borç Oliver wara l-elezzjoni. Dana qal li kien rebaħ il-Partit Nazzjonalista minkejja li l-kampanja li għamlu l-partiti l-oħra kollha kontra tiegħu, qal ukoll li kienet rebħa l-rebħa tal-partit kienet rebħa għall-Knisja inħabba l-fatt li kien juri li l-Maltin ridu iżommu il-tradizzjoni kattolika tagħhom. Il-kritika l-Labour Party għal li dana kien it-tort tagħhom li tilfu l-elezzjoni u mandoċu waħlu fil-Knisja. Għax wara kollox kien mintof li fetaħ il-ġnida kontra l-Knisja. Jekk il-Labour Party kien vera jemmen għal Borç Oliver li l-elezzjoni kienet unfair, ma kienx bil-fir, allura imissu għamel kif kien għamel fil-referendum ta' integration il-PN, meta kien jemmen li il-referendum ma kienx fair u bojkottja l-elezzjoni. Minnaħa l-oħra, għal Borç Oliver, issa ix-xogħol tiegħu kien di miġi task li jiġi issettiljat b'mod kemm jista' jkun malajr il-futur kostituzzjonali ta' Malta. In-nota li mill-ewwel jitfa l-aċċen fuq l-indipendenza. U wissa.
Il-verimet qed jgħid fuq il-futur kostituzzjonali, mhux qed jgħid inħabba l-oġġezzjonijiet li kien hemm mal-kostituzzjoni preżenti.
Dak l-ewwel pass. Issa qed jgħid li l-ewwel ma jrid isir hija jekk ir-relazzjoni bejn il-gvern Ingliż u l-gvern Malti jridu jkunu tajbin, jridu jitpoġġew fuq bażi soda u biex jitpoġġew fuq bażi soda jridu jsiru t-tibdiliet kostituzzjonali. Kien beħsiebu jitkellem dwar dan mal-gvernatur u jekk l-affarijiet imorru tajjeb u kien iwaqqaf gvern kemm jista' jkun malaj. Imma ma skludix il-possibilità li ma jiffurmax gvern jekk it-taħdidiet kostituzzjonali ma jmorrux tajjeb. Mela kien hemm din il-kaver biex ngħidlek din il-kundizzjoni li jekk ma jmorrux tajjeb it-taħdidiet dwar it-tibdil li rrid fil-Kostituzzjoni u ma jkunx lest li jifforma gvern. Sa meta m'għalhekk.
Jiġifieri hawn kien qed jagħlaq it-toroq tiegħu, ma kien qed jagħlaq it-toroq tal-gvern Ingliż ukoll.
Iva u le. Għax u kien qed jgħid ma niffurmax gvern li jekk ma tinbidex il-Kostituzzjoni. Però meta kien qed jagħmel hekk, kien qiegħed ipoġġi lilu nnifsu f'diffikultà wkoll. U d-diffikultà kienet din, kienet jassumi li l-gvern Ingliż lest li jitkellem miegħu dwar kostituzzjoni meta u għadu biss mexxej ta' partit imma mhux Prim Ministru. U dan kien sogru kbir. Issa ħafna jemnu u din ħabbar fatt li kien hemm kittieba li qalu għalhom ma' għalita din. Kienet il-professur Edith Dobie fil-ktieb tagħha Malta's Road to Independence li qalet li Borġ Olivier aċċetta li jifforma gvern wara li nata assigurazzjonijiet mis-Segretarju tal-Istat li kien se jibda l-Kostituzzjoni. Dan mhux veru. U niġu dwar dan programm ieħor.
Interessanti ħallejtna fl-aħħar bil xi ħaġa to look forward to kif jgħidu l-Ingliż għalhekk jien Father Joe Borġ flim kien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe, però ta' ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament tagħkom għall-pallum ġimgħa biex taraw. Għala l-Professur però ta' jgħid dak l-professur Dobie mhux vera. U x'inhuma l-implikazzjonijiet ta' da saħħa.